Thank you, choir. What a blessing you are for us.
Gyri songer Rhan rhacan a fe tu gem rhacan niad gen i cyd. Nyn y cywi yr aro, a o rai tu ffits mi bin eitw rytomong ar rwas i yn y cywi ar rwym effen edrych yng ngaw, mi wrw sy'n ei rhywfawr yng ngwyrir. Nyn y cywi ffanson, waw sy'n ingyr i pwy mi ffefyr i cywi mi eitw yng ngwyrir, mi wan edrych yng ngaw rhyr ffen i dyn ar gywi sŵg o sŵg. Wae gig i meddw bod pas yng Nghyrir, mae wacon y sŵgwswg nes i ddeu, yw ffaw sŵn wbod wadw rhyr gyr amwe, mae er i sir nhw ar gyfer sŵgwswg. Fe'n y cot ar gyfer mae meff yn edrych byngaw, mi ffys po gyda'n rhan meffi, pwy gael cot mae dos no marwyr a dwrio yn y soboron. Y cot rhadwr yn y soboron ew ti y ti yd, yw'n maro nefyn mi y tyng y tyng, ar i rha, a yw ffesyn seri tôn ar ffemeri. Y cot, rhan meffi bwy rhadwr yn y soboron yn ar ebyr y grwg. Ewi ebyr y grwg yn ar ebyr pwbwrw, ar yr ebyr nawr o semryd. Ar ebyr rhadwr o sogobat yn symwyn a dorir. Y cot, rhadwr yn y soboron yn ar nwgw, bo gyda nawr y gym yngwngwn neu gwdwbwdwb, a'n y cywyd son ffyrwyr ffam mis osod i'r ar ebyr abam, ar yna gydar o gymrydwt mewn o'r rhas i'r ebyr mienedd. Ebyr iei, ar ebyr y gys arw. Wan nhw'n gwybod cyd mae'r i sy'n saff anson, nhw'n bwyn sa meffi pwy mae dod mae'r i sy'n o'n marwad, rhan a oro. Mae sa meffi ar eb yn tyg, sa canson, mae si sy'n nefyr i pwy sy'n marwad. A dyng rhi ffys ngher i arwas mae'r i sy'n, es o'r rhywun es ap meffi a'i socwn. Nyn nhw mae'r eben mae eben, mae soc o ffesyn. Mae pwy rhaws yn marw yn eben, mae eben mae soc o. Ngen wacaw, pwy mi o'r med, mi tŵfyt yn awesrio, gyma meff yn song, mi dod rhywgyd, no marwad. A o'r rhywm y dod, mae dyng rhi ydyr o, y pwap o'r o, a rhi yn yngar o marwat.
Sy'n bwyd
dyng rhi gyrisio. Mae'r ie bwy yngor i oeddi bod sy'n mynd ffwrw ffen, bwy efo mi rhi o ffwrw yn edrych bod so, e bwy gyrisio yngor i gwrdd. Nghe cywir mynd y gitaro ar gyfer mae meff yn song, mae ffyr ato bod rhywbeth cyriso, rhywbeth sicar, meff i cyr amwe, mae mi rhyd. Bwy gyd sy'n cywir o'n Christ, mae anwg ngheri cyd, pwy sy'n bod cyriso ngheri o'i samon at God nôn mae dod mae'r i sy'n. Sy'n bod cynnwn cyriso ngheri o'i samon, mae sy'n bod ŵr yn cyriso ngheri God.
Thanks unto God. Why does God command
the God anuk ngeri kids at supakiri so? All of his commandments are made in an kawanuk, me anuk ngeri kids por repoe fe to kids. E kawanuk me ewe tu fit ne anganga at pungen firata po supang fe yet. Samat one neng me to e kids. Asire poika safiri ne patukura at ekiekin kiri so. E po wato rets e netem po apa mirap. Nghe cot, rhywbeth o'r pasa. Pwa tu pwy ciriso, nghe o awr wathen o sŵg o sŵg non maro e. Meri mi mwan at e cici wswn met sa ciriso rhen. Mi weirys at sŵw pwy o patacura at cael ma meffyn ciriso. I ga at ciriso, mi o rong o rong wna cael ffeiad sa ange. Unnet, mi'n namod at sy'n bwain eri at gyfer ffeiad. Mae un awr toto nes i ddeu bawr tomon. Nw sy'n nhw gwbwy o'i samon a'i cigi bwy at giriso. Y bwy cwcwn non ffanson o sŵg o sŵg. Mae bwy wade ffanson tomon ffeiad rhadwr gyd. Mi bwy bwy ffen tomon non y cyfer bwy ffen. Rhes e ffaswys yn ciriso rhan mae dod yn ei rha ffaswys yn e cael mae meffyn ar e gig yn ciriso. A mae teirys a nefyn epo ciriso nhw bod marwad mi mŵr yna. Nghym med ys yn e cael ffanson nhw bod sy'n sy'n angen e cael mae dod samot yn. When what we wish for
seems to be far out of reach. Could I suggest that we see
Upe awru rwkid sy'n bod toto na ciriso ffanson meir i sy'n. Pwy at nabod ap yn ciriso Es apanoron un met mi fis non malavat. Arre wa arurukits po si si sap tsu kiriso fan etan matots. Si po kiriso po kiten non nomots. Es ne firifin. Ia sana nomeia. Avorreo tutun apseri nom, usun eben son arenis non eben erien monga. Atting or reben son kava, ika asare oe monga. Ewe son kava, erreri poe mi aran, nye poponets ika awato ren pone kispirua. Ewe ren aro, nupene oe moan aniwin, ewe son arenis awato fyrtsa pirua, esapcho kruetsa. Nye moan, ese po apa. Pon ewe ren aro, ewe son arenis awato waretsa kirikin pirua. Nu mai ne se poate papa. Unele ruaren ren, eu tot ne sa cana tot ne a papa eti mai. Eu a watu ren a fel piro me cu cu tiu fit. Nia to crei po e po ru kirikin. A ber even me angeri eu tot cava co ru fat piro. Eu tot ne sa motsun cu puro ne mai. Murnan monga, eu mai na neta, o a pasu mi ana sunite tem fanson wato. Ni wa cu po e catse ngere ru fat piro se fan.
My dear brothers and sisters,
the choice is ours.
We can choose to limit our credit to
Satong rifiri poi si poi okoko atskiri so pokete ne koi feet sa mefi poi si sang e.
Or we can choose to be like me.
Arre Satong rifiri poi si poi usunifai. E me kan kiri so. Esse ne firi fino nomon. Nu pun pun kawe rafati wona wesip. E wesip pa wisin fare me ue irngeni oe ferwan pon. A pata patan petan me pon kai me kan metek rafo kumpo. Me eu maruvan wate a tori me raki ki por repo marum fanset. Ni ramo tsek, ni fa al pasa. Watsek satetang erikot, omar reitin, nun urusun ewe ren. Usa puen newe saman, poketan ai wei ria fo tsapur. Satong rifiri, pesi poisun chop. Eu am în nou mă toți medicin, ni ratu ruseri. Ni Job a părueri, ne pasă, es or pisaki, nu pă mă putiu. Iu es apan or, nu pă nu pă mără. Eu es amă na orră, iu ei apan angi se fene. Si pă mă reite ite nou es amă. Satong rifiri, poi si pă usune că o ton sa acom, ane navaram. E că eu mi tu în Kiriso non ar sai, mi can mang, mi me teki tek ngiri o ineri ra iteri o e Great Salt Lake, prun ar gân, me puerruc, mi non ar mor reite o e ube mă tun cod. Tu mong me neit, sa me fi poi si poi kiringau, mung unugun, me ke tu, usune ke o suku suk, rato ori non ar sai. Sa tong rifiri poi si poi usune o e sofat, sofat Joseph Smith, e o mi can nom non carapus, non socopat un wei ris, non A makatio ke kapasen por ratan eri puin koe me etseng etseng. A errer por rupeferri me eri sine koe matots ratu fitzng eri a rupeferri non po apa. Me rupewiti non ar siren ap, me kure oe patsa kunen avaravan kot. Pon ren pon e po poa. Satong rifiri, poi si po kiriso fan son me eri sin. Eso kun kiriso, mi por ratan eri koe matots a fitzng eri kits. Men apsere nete pangau, apiru kuruku ngau, men ete patsau. Men tongri merda, non fanson weirus, pa non fanson feyet.
As it does in the blessed warmth of summer. When we are grateful to God,
nupen sa kiri songri kot, non non nomut. Sa tongri mefi kiramwe, mi potete non fanson una sukusuk. Non as nete pangau, sa tu un tongri po apa me mo reite kot. Non ria fo, sa tongri po apa po kiten an Christ et sese fan. Nupun sa nete pa tso, sa tongri me fi kiramwen em wen mi pin.
We sometimes think that being grateful...
Fana kot, sa ki eki po at kiriso, mi tsuk met sa fyrri muirin sa kura perwen at keo sukusuk. Nie se pungera. Sa tongri asorapa at tufit in marau, ike sa tuk witi wit, run met sa motan ange, me muen sa fin kiri songri kot fin itin met anon fret. At kiriso non fantono sukuzuk, ese wewen pues a poapa renonomut. A wewen pues si poanganga at nuku, ne nero seriato sukuzuk. Es apsakat kiriso renawat, ne po poan renurut. Mitsakawa kiriso mi saferi at netipetso o potsukura atsekiek. At kiriso renonomut kewe, me eoangangan nuku, non kot. Me namo, puisipo nuku kot, me apurukuru, kvenitene kama tots, si se kukura, nyumi patsukpung arenet. Renat kiriso, satapura muirne venere in apuru, at tonavara mi etsengitseng ewe apasa, esap netipe, nyinetipo me paparueta. Ata netin kiriso, mi omirin porrata, ata perukuruk mi kapasan porrata. Mi feito seri ata sina, pues isi wawe iti fanson medisin, eke o sukusukun marwat. Nisan nuku, pues ipuap wawe iti euren. Non esi nifirifin, non omut, ata naparapan kiriso, mi o patukurata, mi rinneke o tomonganet mi pin saside usun, pues amat angerinon kewe, ewe kokotin poapa mi atseya. Poi mo rinne wei atas a fene non wei Jesus Christ, sa tongre marau rinne keu arba sa tongre, sa tongre fin feno. Poi non wei nasoporon, e po rets idisit keu min ningat, urusat, ar resap tufitin mera, resap sukusuk rin simwen ar etter. Mitsunan mesat keu, anetipet so, rupwe kisimin ngeri papa mi wate, Opo ange eo niwen mi ukukut, eo niwen mi watawuk, opo ange no pobi, ukukun opo tungri komot. Mitsuke sokun kapasan porrata, mi eke siwiri eke oe posun, anton amarao, seri moen minokus arrabam, ngiri tson tupuri mi poapo ane oe master. Non eke oe awa muirun en maro unir rupengas, rakan urun netipetso, urrese tungri oe iti meta akirin fis. Ngeo me tots a siwiri ar kama me fari ek ek. Ar samon mi poangirir me apasa. Opo nangri peike, me petseke. Opo nangri ei, pe puising ngange. Nupo neke oi aposon rasine poi Christ amar au sefen. Nupo rakure oi amar au sefen min ningets en nor wei tson avaram e tseng tseng. Rasiwiri napar aper. Eso reo me tots me tongri a petir ne fyr gwisir. Ra tiwa non tipa patakun e kewe fa fyr mingau. Kapasen esid ni nime weiris fan etin ar kewe kapasen porrata. Eso reo me tots a akorir ne morreiti o angangiri ar samon. Ra siwiri maron arwas non e kis meiri simo farufan. Ra weswesen siwiri urusin ewe farufan. Eso namo tom kupakura we tomarau. Usun ekewe aposun, ne mefi o eke siwin usur. Om kapasen porrata usun Christ, mi feito seri hongun mi fen. Atong reari suk, ne kure muirin ekewe no soporon non marawat. Me kure oe fanson apurukuruk, anon muat min ewe tson angasuron forufen, amonata. Nupun sa akiki usun met sa side usun, as popun esimut. Sa tong reesine po ekewe no soporon mi enetipet sou, Sa kura non e marau, ese fitz ngere kits. Atsa kusun o reo me tots non kits, mi ungeri e kewe na soporon. Pata a ye usun. Pokiten sa fyr seri me tots ese muts. Kits arruas ese muts. Non o e kot mirap. Ewe me iteri ese muts. Me apongeri kits, e kewi feyets ese mut, ese tongri anea. E kewi na soporon, e sa apats popun. Nupun sa ka usun ewe kapasan him in Jesus Christ. Si pues sino po e kewi mutsun marawat, rosa pues uwesen ewe na soporon. Rata ke kewi fanson korom in mots. Fanson korom in mots, po non e uran si po e kiki, po ra kukun, seri ewe papa mi witi e kewi minukutsar. Wakan kirisong eri sebe non neng, po non anko kot, e sa por ne soporon e se muts. mitsakorna poputana semut. Pui me fe fereke ve. Es apo rats popunatsi po urun kiriso. Es ene filifinon nomun nonomut sanon nomnon. Minamote por panots popunatsi po urun kiriso ngrikot. Avor rats popume wate po si po apa. Sakan fet ikas asina po pon kot non marawat. At kiriso ngrisamat monneng. Me awatero, me afatero at tufutumo eiti. Me apatukura at tipetaki son, me awatero at kirakirat ngere ton furufen, me furren kot medisin. Kiriso, me okirikin me namot ngere ekoi mire naparapan Christ. Ewe neten kiriso, me fiti medisin ekoi naparap. Ewe saman angeri kits, ewe pon, pa ekeo ir me ange matots medisinon ar kiriso rupen ningets, me ekeo matots en forfen, rupen kapats ngerir. Amo si po kiriso ngeri, iteitin ren. Akom, non ekeo fanson mutsun matots, me o kirikin in marawats ekewe, mon forfen. Amo si po mut ngere ngurut, po rapu urun kiriso ngere samas wondeng me ube mat. Amo si po ne omang, ne po raten on kabas me fefer at kiriso ngere samas wondeng, me non wai me etseng etseng.
Our gratitude to our Father in heaven and his beloved Son, even Jesus Christ. For this I pray.
Wa yote krenike, me wa anomu, ai kabas an po raten me fe es revi. Non it in Jesus Christ. Amen.